Ólafur Ísleifsson og ræðir atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, ég hef nú að leið mér að lýsa vonbrigðum mínum með það að við skulum vera hér í þessum sporum. Þetta er ætti ekki að vera svona. Og ég vil sömuleiðis lýsa áhyggjum mínum yfir því að samstarf hér í þinginu milli stjórnar og stjórnarandstöðu skuli vera komið í þá stöðu sem að núna blasir við. Það var lagt upp með allt öðrum hætti. Reyndar voru gefin út mikil fyrirheit af hálfu ríkisstjórnarflokkana sem að myndu samstarf eða tóku saman höndum ekki bara samstarf við ríkisstjórn heldur eflingu Alþingis. Menn sjá hvernig það hefur tekist. Ég á að ræða mál sem að er tekið fram fyrir þá röð sem að samkomulag hafði tekist á sama tíma og málum í þágu aldraðra og öryrkja hér sem að eru komin langt í nefndum er kastað, herra forseti, fyrir ofurborð.
Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.